Have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha ogost oo 2-3 sanadka 2020, waxaana idinka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maraykanka oo gebi ahaanba ciidamadiisii kala soo baxay dalka afghanistan 20 sano kadib, maxay taasi uga dhigan tahay dowladda maraykanka?
waxay ka dhigan tahay arrin aad iyo aad u qallafsan oo runtii adduunkoo dhan iyo maraykankuba uu garowsaday inay ahayd 20 sano oo khasaartay. naf iyo maal badan baa ku baxay, billions baa ku baxay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan golaha bahda fanka soomaaliya oo ka hor yimid in shirkad gaar loo leeyahay laga kirayo qayb ka mid a tiyaatarka qaranka.
dadka la sheegaayo meeshaan ay noogu yimideen ayagoo jaakaysan golaha murtida iyo madadaalada meel ay ku taalina ka seenin, ma aqbalayno daadad noo yimid oo markii baxayaan na qaadi rabo inay nagu noqdaan, cidna kama yeelayno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil soomaaliya oo lagu dilay qayb ka mida magaalada Stockholm ee dalka Sweden. qodobadaas iyo kuwo kale aan idiin haynaa, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa isniintii shalay dhammaystirtay ka bixidii dalka Afghanistan, arrintaasi oo soo afjaraysa dagaal 20 sano dalkaasi ka socday. dhammaadka dagaalka ayaa ku soo beegmay ururka Taalibaan oo awoodda dalka dib ula wareegay. warbixin faahfaahsan iyo waraysi arrintaasi ku saabsan qaybaha dambe ayaad idaacadda ku maqli doontaan. hase yeeshee, dhinaca iyo bariga Afrika, dowladda Kenya ayaa xoojinaysa ololaheeda tallaalka xanuunka COVID-19 iyadoo samaynaysa xarumo dadka lagu tallaalo oo lagu dhex samaynayo suuqyada waaweyn ee laga adeegto iyo goobaha basaska lagu sugo. maamulka ayaa rajaynaya in hanaankan la damacsan yahay uu sare u qaadi doono heerka dadka tallaalan, kaasoo hadda ka hooseeya 200%. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in si rasmiya loo soo afjaray joogistii Maraykanka ee dalka Afghanistan oo 20 sano qaadatay. haatan waxaad kusoo dhawaataan warbixin ay arrintaasi ka qortay idaacadda v o a oon anigu idiin soo jeediyo. dayuuradihii ugu dambeeyey ee Maraykanka ayaa gegida dayuuradaha ee magaalada Kabul ka duulay 1 daqiiqo ka hor saqdii dhexe habeenkii xalay ahaa xilliga Kabul. tallaabadan ayaa imanaysa xitaa iyadoo aqal kacad iyo wasaaradda gaashaandhig ee Maraykankuba ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan inay kaalin ka geystaan in ilaa iyo marka ugu dambaysa ay magaalada Kabul ka daadgureeyaan dadka Maraykanka ah iyo kuwa reer Afghanistan ee khatarta geli kara. Major General William Taylor oo ah ku-xigeenka howlgalka gobolka ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan inay daadgureeyaan dadka weli Kabul jooga ilaa iyo marka ugu dambaysa. aqalkacad iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa xilli hore oo isniintii shalay ahayd sheegay in tiro guud oo ah 116,700 oo qof la daadgureeyey ilaa markii Taalibaan ay dalka qabsatay horaantii bishan Oogost. dadkaas la daadgureeyey ayaa waxaa ku jiray ilaa iyo 1,200 oo qof oo axaddii daraad iyo isniintii shalay la saaray 26 duyuuradood oo kuwa milatariga Maraykanku leeyahay ah iyo 2 kuwa dalalka isbahaysigu ay leeyihiin ah. afhayeenka aqalkacad Jen Zaki ayaa warfidyaanka u sheegtay isniintii shalay in ilaa 6,000 oo Maraykan ayaa Afghanistan ka soo baxeen ilaa xilligii daadgurantu ay bilaabatay, hase yeeshee ay jirto tiro yar oo aan weli ka soo baxeen. Zaki ayaa diiday wararka sheegaya inay joogsatay daadgurayntii dadka reer Afghanistan ee Maraykanka la shaqaynayay, gaar ahaan kuwii codsaday dalku galka gaarka ah ee muhaajiriinta. كدب وير كيس ميدامنتها اي خميستي كاسو او شكتي ارر كايزس اي قبل كخورزان وير كاسو يكودن تين وقو يران بقول الساقالي اللي احنا رير افغانستانا يصدحي طبان ايدن كمريكان كاه اغل كعادية بنتاغون او لابدو بداد قرين تندغغدها او قدن بايا كوشا اي ميد خطر بادن او جلعسان ايا وحا هادل الكود حوجيه قنتال حالي لقو الرئيقي قيدة ديوردها اي مقالد كابول كاسو ارر كايس خورزان او شكتي سراكيشا غاشانديق ايا شاگيني لايشان غانتال جيجيدا ديوردها لغو اررأي ميد كميدا ايا جيجيدا كسو دعاي هاسايا شاان واح خسارا جيسان صدح ايا جيجيدا قرب مراي هالكا كشانادنا او هنانك الدفاع ايا مرايكن كو هاويدا كبربوريي سيدا سراكيشا الدفاع اللغا سوحيكتاي لنا عاكلا مرايكن كايا دلاعين حوق بدن لكل ميا مركا لغا هاليو سيدا اوغا جوابي ويرردا اررأ اي اس اوغا ايمينيي waxyaabaha lagu dhaleeceeyay waxaa kamid ah weerar dhinaca dayuuradaha aan duuliyaha lahayn oo xaddi uu Mareykanka Kabul ku qaaday saraakiisha militaryga Mareykanka ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay dagaalyahanka ka tirsan IS Khorasan kuwaas oo baabuur ku gurayay walxaha qarxa oo ay doonayeen inay gigida dayuuradaha ku weeraraan hase yeeshee wararka laga helay warbaahinta sida wargeyska The New York Times ayaa sheegaya in duqeyntii ama qarxyadii ka dhashay ay dileen ilaa 9 shicib oo ay caruurina ku jirto dhinaca kale wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa qortay in dagaalyahanka Taliban ay daawanayeen dayuuradihii ugu dambeeyay ee Mareykanka hawada ku sii libdhaya kadibna ay rasaastoodii samada u rideen iyagoo u dabaaldegaya guusha dagaal ay 20 sano ku jireen kaasoo keenay in militaryga dunida ugu awooda badan uu ka baxo mid ka mid ah dalalka caalamka ugu saboolsan haddaba maxay ka dhigan tahay in 20 sano kadib dawladda Mareykanka guud ahaan ciidankeedii kala soo baxday dalka Afghanistan ujeeddadii ay kala hayd ma gaadhay su'aalahaas iyo koo kale iyo caashibir macaashuud ay weydiisay Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
waxay ka dhigan tahay arrin aad iyo aad u qallafsan oo runtii adduunka oo dhan iyo Mareykanka uu garowsaday inay ahayd 20 sano oo khasaartay marka laga fiirso dhinacyo badan sida ka warqabto naf iyo maal badan baa ku baxay billions baa ku baxay oo kharash ah ciidamo badan oo kumaan lagu laayay boqolaal kun oo isugu jira maaragtay Afghanistaniyiin iyo wax la mid ah lagu laayay marka runtii khasaaraha lama soo koobi karo laakiin guud ahaan waxaad moodaa in hadda la isku raacsan yahay inay arintaas 20 sano inay noqotay 20 sano oo Mareykanka uu loo barbardhigay xataa Vietnam inay noqotay meel looga soo baxay maaragtay iyadoo jab uu ka gaaray Mareykanka iyo xulafadiisa ee go'aankii iyo ujeeddadii loo aadayna aan laga gaarin
20 sano ka hor Mareykanka markii uu galay dalka Afghanistan ujeeddadu waxay ahayd in dalka Afghanistan aanay argagixiso uga soo duulin dalka Mareykanka marka ujeeddadii ahayd in Mareykanka laga ilaaliyo dhinaca Afghanistan in weeraraan looga soo qaadin taasi ma fushay
nafurin waxna iskaba bedelin waxaad moodaa meesha ugu daran oo la cabirayo taasi inay tahay Mareykanka markii ay dhacday 9/11 ama September 19-keedii wuxuu ugu duulay Afghanistan waxay ahayd inaanay hoy u noqon argagixisada waana iyagu gabaadsiin aanay helin dal ay ku gudbaadaan oo siday rabaan ay ka yeelan sababtoo ah markaas inkastoo xitaa Talibaanku uu wadanka xukumayay oo uu dowlad xun ahaa intaan Afghan biin oo Mareykanka iyo xulafadiisu Afghan biin ujeeddada ugu weyn waxay ahayd inay noqoto meel bannaan inaanay noqon oo weel raba laga samaysto welwelkii maalintaas taagnaaba taagan 20 sano ka bacdi oo haddeertan waxaa la leeyahay waa ujeedeen in maaragtay la xabadeynayo airportki waxa ay amniga laga ilaalinayay ma ahayn Talibaanka waxay ahayd argagixisada degan aad moodan hadda inay meel kastaba ka faysteynayso waa inayihiin kuwii Afghanistan ma ahay xataa kuwii kale ay dhiirigelin u noqotay marka waxaad moodaa 20 sano ka bacdi meesheedii inay taagan tahay walwalkii laga qabay inay Afghanistan ka baad u noqoto argagixisada
sidaan ognahay Cabdiqafar maamulkii hore ee Mareykanka ee uu madaxweynaha ka ahaa Donald Trump ayaa bixiyay amarkanka bixitaanka Afghanistan inay dowladda Mareykanka ay guud ahaan ka soo wada baxdo marka xilligaas go'aanka la qaadanayay iyo hadda oo la dhameystiray dowladda Mareykanka maskaxda ma ku haysay ama umaanka ma ku haysay waxa dhici kara marka ay ka baxaan kadib
aad iyo aad si fiican bay ugu hayeen iyagoo ka dhariksan bay go'aanka gaareen waxayna ku gaareen shacabiga Mareykanka ka timid 73% aftidii u dambeysay oo la qaaday waxay lahaayeen waxa ay ugu yeereen forever wars dagaal joogta weligi dhammaanayn gelin meynay lahaayeen taasaa marka waxay keentay dowladda Mareykanku shacabiga ay dhageysataa oo raacdaa marka shacabigiiba wuxuu isku raacay binix iyo midigba labadii dhinac ama dimuqraadi ama republican ama dhexdhexaad cinduu rabaha ahaado wa waxaad moodaa inuu maraykanku ay ka go-nayd inaanay dagaal dambe oo billions ay ku baxdo aanay mar dambe dib u taageerayn. Taasaa sal u ahayd uu go-aankana ku gaaray. Labadubana waa ku kaanteen gareeyeen. Haddaa xusuuso warashadii sanadkii hadda dhammaaday, madaxweyne Biden iyo Trump labaduba waxay ku kaanteen gareeyeen, waa ka soo saaraynaa. Marka taasina waxay ka imaanaysay shacbi.
Waxaa dhinaca kale ka warantaa hadda maraykankii oo guud ahaan ciidamadiisii kala soo baxay dalka Afghanistan, markii horena ujeeday lahayd ah in aan maraykanka looga soo duulin halkaasi, maxaa hadda dhici kara oo dowladda maraykanka iyo shacabka maraykankuba ay ka fili karaan dalka Afghanistan?
Dhowr arrimoodba waa dhici karaan inay sideedii noqoto oo argagixisadu inta is aruursato, meelo badan ka degto, oo ay dagaal ay xataa Talibaanka haddii dowladdeeda la aqoonsado ay dagaal ku qaadaan, oo markaas ay noqoto in Talibaan iyo Maraykankii iyo reer galbeedkii iyo wixii dhan oo isla socdaa ay noqdaan inay halkaa kala diraan argagixisada, sida hadda Soomaaliya oo kale waxa la yidhaahdo remote oo drone iyo special forces iyo maaragtay ama waxaa loo yaqaano ciidamada guurguure iyo maraakiib iyo waxaas dantaa lagaga tuuriyey oo halkaas ay iska xulafaystaan, waa haddii Maraykanku uu aqoonsado Talibaanka, hadduu aqoonsado weeye. Haddii kalena waxaa dhici karta inay markaas qaraar laga soo saaro, haddii ayn Talibaanka aan la aqoonsan ay markaas labadoodiba la israaciyo oo ay noqoto haddana in si kale loo wajaho. Oo hadda waxaa socota in golaha ammaanku uu hadda wado qaraar ay soo jeediyeen Faransiiska iyo Maraykanka iyo Ingiriiska oo ay leeyihiin saddex shuruudood hadday la yimaadaan Talibaanku waa aqoonsanayna, oo ay ugu horeyso inay dadka dhoofaya iska sii daayaan, arrimaha bani aadamnimada ay ogogolaadaan, iyo inaanay gabaad siin. Hadday intaas ay horta marka hore meel dhigaan la aqoonsado, markaa kadibna ay ka mid noqdaan dee dowlad cid la ictiraafsan yahay oo ay wada wajahaan argagixisada iyo sidii laga yeeli lahaa.
Ma laga yaabaa in dowladda Maraykanka ay dhinac kale ka baxda ah waxaa hadda la hadal hayaa in dowladku meel gaara laga dhiso dalka Afghanistan, in dowladdaasi ay galaangal ku yeelato oy dhinacaas haddana kasoo gasho? Ma laga yaabaa?
Aad bay suurtagal u tahay, sababtoo ah hadda waxyaabaha security council-ka hadda loo marinayaba waxaa ka mid ah in dowlad dhinac kale inta lagala shaqeeyo, wada shaqeyn lala yeesho, oo xitaa la isticmaalo dalalkan hadda ay Talibaanka isu dhuun daloolaan sida Shiinaha iyo Ruushka iyo oo hadda xiriir fiican lale iyo Turkiga oo hadda isaga laftiisu raba inuu maaragtay aada ula shaqeeyo oo safaaradiisii iyo wixiisii oo dhan inta furtay, xataa airborka hadda waardiye ka hayn doona, waxaa laga yaabaa sidaas dadban inay ula shaqeeyaan xataa haddayan boqolkiiba boqol aanay ictiraaf siinin.
Haddii ay dhacdo marka in Maraykanka uu dareemo innaba hala ekaatay wax uu khatara inay dalka Afghanistan kaga soo wajahan tahay, tallaabada u banaan ee ay dowladda Maraykanka qaadi kartaa maxay tahay ugu dambeyntii?
Waxa ugu dhow inay samayso waxyaabaha hadda ay Soomaaliya ka samayso kale, waxaa loo yaqaan maaragtay remote la dagaalanka argagixisada fog, oo sida hadda loo isticmaalo droneska iyo commandka ama maaragtay amarada laga bixinayo iyadoo dalal dariska la joogo ama meelo kale uu ka fog, laakiin marna Maraykanku ma daynayo inuu la diro argagixisada oo isagoo aan ciidamo gelin inuu la diro bay ku dambeynaysaa. Taasna waxay ku xiraan doontaa habka uu la dira hadda xiriirka uu la leeyahay Talibaanka iyo dalalka u dhuun daloola hadhuu tali oo xulafada la'ah ama isaga inta raacda oo dagaalkaas kula jirta sida reer galbeedka oo kale.
Kaasi waxa uu Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah isagoo ku sugan gobolka Virginia ayuu u warramay wariyaha V O-da Caasha Ibraahim Caasha Cuud. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan V O A Washington. kadib markii wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk Soomaaliya ay shirkad gaar loo leeyahay ka kiraysay dhul ka mid a tiyaatarka qaranka ayaa arrintaasi waxaa si weyn uga horyimid golaha bahda fanka. Ra-iisul wasaare Roble ayaa isaguna gelinkii dambe amar ka soo saaray arrintaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kadib markii si baahsan baraha bulshada loogu faafiyey warqad lasoo dusiyey oo shirkad gaar loo leeyahay loogu ogolaaday inay dhismo ee maqaaxi ka samaysato dhul ka mid a golaha murtida ee madadaalada oona ku sihnaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube, ayaa arrinta waxaa si weyn uga horyimid bahda fanka hormuud ay ka ahaayeen golaha abwaanada iyo hobollada waaberi. maalintii shalay ayayna meel ay ka fogeen golaha murtida ee madadaalada tiyaatarka ee kula hadlan saxaafadda, iyagoo dhiilo xoogan ka muujiyey warqad ka soo baxda wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo shirkad gaar loo leeyahay loogu ogolaaday in dhul ku yaala halkaasi dhismo iyo maqaaxi ay ka samayso. abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guur oo ka mid a golaha abwaanada Soomaaliyeed oo la hadla saxaafadda ayaa ka diga bixinta dhulka danta guud, gaar ahaana midka dhaqanka.
markii ummaddii ay dhisatay tiyaatarkan dhismihiisa iyo xarumaha dhaqanka ee dhinacyada ka xiga sida maktabadda iyo madxafka dowladu qaras kuma bixin. Ummadda soomaaliyeed hantideeda gelisay, dadka soomaaliyeeda xooggooda ku dhisay, waxaad ogeydeen shaqaalaha wasaaradaha maalin walba wasaarada ku qoran jirta. Wixii ummaddu ay dib u dhisatay oo ay badbaadsatay, maanta in korkeenna lagu gado la yidhaahdo waa la kireeyey, 20 sana la kireeyey la yidhaahdo wax la aqbali karo ma. Dokumentigaas caafadu waa haysataa. Waxaa ku qoran gabadha shirkadda lagu sheegay oo laga kireeyey hadday dhimato dhaxaltooyadeeda alaha ku qoran, halkaasay maraysaa dhaxaltooyadeeda aleh hadday dhimato ayaa ku qoran waraaqdaas. Marka maanta haddii alla ku runyaha dalkii soomaaliyeed in la xaraasho oo xildhibaan lagu raadsho, xil lagu raadiyo, haddii alla ku runyaha lagu tartamo ayay maraysaa. Ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan leeyahay, haddaad daawanaysa iyo haddii aad difaacdaba dalka waa la gadaya. Saxaafadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed qof ka soo dabiir, waxaan leeyahay haddii aad difaacdi iyo haddaad daawanaysaba dalku maanta waa iib. Yaan sugaynaa, yaan dhowranaynaa. Haddii wasiiradeennii iyo madaxdeennii ay gadayaan xarumihii dhaqanka.
Dadka arrintan codkooda ku biiriya kala dhiidhiya waxaa ka mid a Abwaan Maka Khaaji Banaadir oo si weyn loo yaqaan, wuxuuna sheegay in abwaanada Soomaaliya 20 sana burburka uu jira halkanay joogeen.
Dadka la sheegaayo oo inta laga xusuuhaayo oo magacyadooda ama makhluuhayno, meeshaynay noogu yimideen, meeshaan ay noogu yimideen ayagoo jaakaysan barafuumaata ah, dalkana ka seynin, dadkiisana ka seynin, wuxuu galo iyo wuxuu gudana ka seynin, golaha murtida iyo madadaalada meel ay ku taalina ka seynin, albaab laga galo iyo kan loogu soo baxana kale ka seynin. Okay, imaatinkood kadib marka ma aqbalayno daadad noo yimid oo markii baxayaan na qaadi rabo inaynugu noqdaan, cidna kama yeelayno. Taas horta taas waay, taasey horta taas waay. Aniga xanxantaan waa maqlaayi, golaha murtida waa la ijaari, waa maqli, waa la gadi, waa maqli, waa la ijaari rabaa, waa maqli, waa la gedi rabaa, waa maqli, dulaaliina ku jiraan, waa maqli, warqadaa loo saxiixi, waa la aqbali, waa maqli.
Qabashada ka timida bahda fanka waxaa ka jawaabtay xukuumadda hogaamiye ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana war qoraal kasoo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya lagu yiri wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cismaan Dube ayaa hakiyay ijaarka iyo dib u howlgelinta maqaaxida tiyaatarka isagoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble kadib markii qaar ka mid ah hal abuurka iyo fanaaniinta qaranka ay ka keeneen cabasho. War qoraal ah oo wasiirka kasoo saaray arrinkan wuxuu u dhignaa sida tan: anigoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble, waxaan joojiyay dib u howlgelinta maqaaxida tiyaatarka ilaa amar dambe kadib markii laga keenay cabasho ku aadan dib u furisteeda. Golaha murtida ee madadaalada tiyaatarka qaranka ayaa ka mid ahaa dhowr dhismo ku dhow aqalka madaxtooyada oo lagu sameeyay dib u habeyn, waxayna ka mid ahaa xarumihii lagu dhisay isfalqaan oo sanadihii lasoo dhaafay Muqdisho laga sameeyey. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan idaacadda v o e oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Dilka dhallinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Sweden ayaa sii kordhaya, waxaana ugu dambeeyey wiil habeennimadii Isniintu ay soo gelaysay lagu dilay degmada Holista ee ku taalla magaalada Stockholm ee dalkaasi. Horey waxaa dalka Sweden loogu dilay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku dhow 30 laga soo bilaabo sanadkii 2015. 9 dhallinyaraa ayaa iyaguna dhaawacyo isu geystay. Dhinaca kale, wadamada galbeedka waxaa ka jira in dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan isugu dilaan amaba loogu dilo. Sheekh Xuseen Faarax Xaaji Warsame waa imaamka Masjid An-Nuur oo Soomaalidu ay maamusho ku yaala xaafad ku taalla magaalada Stockholm. Wariyaha v o e da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu uga waramay dilkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Stockholm.
walaal, marka hore waa mahadsan tahay adiga iyo dadka kale, waan salaamayaa. Habeenkii ay Isniinta soo gelaysay ayaa lagu dilay xaafada la yiraahdo Yulista oo ka mid ah xaafadaha ay dadku Soomaalida u badan yihiin. Wiil Soomaali ah, wiilkaasoo 22 jir ah, ilaahay waxaan ooga baryaynaa isaga iyo intii hore oo dhimatayn ilaahay subxaana watacaala alla u naxariisto. Kolay sida ay maaragtay ama booliisku ama jaraa'idyaduna qorayaan, kolay dad tiradooda ay gaarayso ilaa iyo maaragtay 8 qof ayaa loo qabtay.
Waa tahay Sheikh Hussein guud ahaan imika dalka Sweden oo waayadii dambe ay ku soo badanayeen dhalinta Soomaaliyeed iyagu istila ama la dilo tira guud waa imisa?
Tirada aan anigu dhinacaygan ogahay haddii la isku daro maaragtay magaalada caasimadda Stockholm tirahaan waxay gaaraysaa 2015 laga soo bilaabo ilaa iyo 2022 tira maaragtay u dhiganta ilaa iyo maaragtay 31 xaafadaha ay hadda ay Soomaalidu u badan tahayna oo la yiraahdo Yarba la isku yiraahdo oo dhowr meelood oo Rinkeby, Husby, Tenniste iyo Yuliste oo ah meesha xalay u dhigta ka dhacayna sida anigu ay qiyaasteeda tahay ilaa iyo 18 qof ayaa lagu dilay ilaa waqtigaas ilaa iyo 9 dhalinyarana way ku dhaawacmeen.
Dhalintani markaas ee Soomaaliyeed inta badan meega isdisha ma dhalinyaro kale ayaa disha mid kale aqoon hore ma isu leeyihiin inta laga ogyahay.
أولاً الله سبحانه وتعالى وحينو كبرينا إنو عرضي الله سبحانه وتعالى نوحف ديو والدين تي إلمها سيكاد انتين إلهي سبحانه وتعالى وصمري إيمان إلهي سبحانه وتعالى وكسيو إنت بضن وحي أبدنيهين لن يرد الصومالي لحتى ذي أبدنيهين
مركا محاك اللي فإنت أتكور هايسان كتشاري دهاني كمساك دهاني
والله كل أرنك هو كل ديميلة بضن كجرة حديهان لهذا ودمدن نود أمريكا إيا مارك دي محوها إيو إنجليزكا kollay waxay u badan yihiin intooda badan koox koox
waa tahay booliska Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm dilalkan sidee wax uga qabtaan
kollay wadankani uu ka duwan yahay wadamada kale iyagu waxay yiraahdaan kollay qaar wax ka qabteen way jiraan qaar badan nadi kollay waxay leeyihiin badana waxay ku xiraan waxay yiraahdaan waa in marxaati lahayo arintaasna kollay xoga dhaliliye bay ku leeyihiin
waa hagaag hadii aynu eegno guud ahaan Sheikh Hussein laamaha amaanka iyo chaariyada Soomaalida iyo masaajidada haday tahay culimada diinka iyo dhalinyarada kale masaajidka ku xiran ma is wada shaqayn ma leeyihiin
taas waxaan ku khasbanahay oo sababtoo ah wadankan joogna wixii danta umada oo ah iyo maaragtay iyo bulshada ayuu maaragtay aanu matalno waa jirta xiriir inuu ka dhaxeeyo iyo information iyo maaragtay iyo wacyigelin ay bixiyaan taasina meesha way ku jirtaa walaal
waa tahay kechaaliyada han hadii aynu eegno inta badan chaaliyadaha Soomaalida qurbaha ku nool gaar ahaan wadamada reer galbeedka waxa lagu xantaa in aanay iyaga laftooda midaysanayn oo ay ku habsameen siyaasado ka jira dalkii muhiimad intee leeg ayay leedahay inay Soomaalida wadamada reer galbeedka jooga ay iska ilaawaan dalkii waxa ka socda oo ay dantooda iyo dhalintooda iyo qoysaskooda gudaha dalalkan ay ku nool yihiin ay u midoobaan kana shaqeeyaan
walaal waa su'aal aad iyo aad muhiim ah meel walba ay Soomaalida majaaliyadda ay joogtana waa sida tilmaantay muwaafaqada iyo maaragtay iyo kelimadooda la mideeyo aad iyo aad bay maaragtay ayay arrinkaas u jiraan midan labaad Soomaalidu waa dad fiican oo markii la fiiriyo laakiin anigu waxaan iraahdaa qaa'id baa ka dhiman haddana kollay Ilaahay waxaanu ka baryaynaa arintani waxaan rabnaa in maaragtay ummada bulshada ay meeshaan degan sidaan isugu keeni lahayn kadibna aan ka dalban lahayn dowladda aynu hadda hoosteeda inu joogno in ay arrimahani wax ka qabtaan
marka maxaa idinka qorsho ah iminka tusaale ahaan ka masaajid ahaan maxaad damacsantay inaad shaaliyadda sida ula hadashaan ama sida isugu keentaan
walaal way jirtaa oo waayo tan ugu muhiimsan kollaydee masjidku maadaama uu yahay meeshii bulshada isugu wada keenayay oo dhinacaas ku saabsan maaragtay aasitaanka iyo howlahaas qayb aanu ka qaadanay haddana kollay jaaliyadaha qaybaheeda kala duwan waa jira kulan mar la isugu yeeray haddana la yiri marka ay tacsidu ay naga dhamaato ay maaragtay aan isugu nimaano muhiimaduna waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo weli aan maaragtay ku adkeenay meel walba ay joogaan midnimo ayaa wax lagu helaa in iyadoo Soomaalidu oo mideysan tahay in maaragtay dowladda hay'adaha muhiimka ah oo maaragtay mas'uulka ka ah inay maaragtay arintan wax ay ka qabtaan oo ay ogaadaan dibka dhacaya inay maaragtay guri walba ay barta u soo gudbayso ilaahayna waxaan ka baryaynaa dibkaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naga hayo dadka Soomaaliyeed ay dhibaatooyinka ku dhacday ay musiibadana ku habsatan ilaahay waxaan ka baryaynaa Allah inuu ka faaido badal khayr qabana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyo
Sheikh Hussein Farax Haji Warsame imaamka Masjid An-Nur magaalada Stockholm oo uu rami wariyaha VOA-da Cabdixafid Cabdi Ismaaciil haatanna dhinacaasi dhadhaab Isxaaq Cali Gabo waa 19 jir sayga labaxaas oo 16 caruur dhalay araganala hore waxa uu ahaa farsamo yaqaan guryaha dhisa balse markii uu araga beelay guri joog noqday waxa uu dhiirigelin kale mid ka mid ah macallimiinta wax ka bara xeryaha qaxootiga IFO ahna macalin bara ardayda indhooleyaasha ah. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga Dhadhaab.
Inta uusan Isaaq Araga Beelin wuxuu ku shaqeysan jiray farsamada gacanta, gaar ahaan sida dhisidda guryaha, samaynta sariiraha lagu seexdo. Markuu Araga Beelay wuxuu noqday gurijoog, balse markii uu talo ka helay mid ka mid ah macallimiinta waxbara dadka Aragala, ayuu go'aansaday inuu waxbarasho bilaabo, maadaama uu Araga uun uu beelay balse maskaxdiisa iyo jirkiisa kale ay fayow yihiin. Isaaq oo aan ku booqday iskuulka uu wax ka bartay ee Hormuud ee xerada Ifu ayaa wuxuu ii sheegay in uu ku dhiiraday sidoo kale haddii uu waxbarto in caruurtiisa ay u caayayaan iyo sidoo kale dadka Aragale ee ku nool xeryaha si uu wax u baro islamarkaana uu macallin u noqdo haddii uu cimriga ku simo.
Waxaa igu dhaliyay daruufta ayaa keentay, maadaama marka hore Araga ku shaqaysanay oo lihaadkeeda aan qabay, lihaadkii markan waaye marka inaan bedelo arrinta oo macallin aan noqdo oo waxbarasho Ingiriis iyo Swahili iyo maadooyinka maalaris xisaab inaan barto oo sidaas iskuulka aan ku dhameeyo, markaas kadibna aan noqdo macallin oo handhooleyaasha wax u qor mustaqbalka.
Isaaq, galaaskaad wax ku baranaysaa dhex fadhida caruur yaryar baad la fadhidaa, marka ka waran dareenkaaga?
Dareenkaydu waxba isbedel malaha, waayo caruurta ku aan dhalay iyo kuwan waa isku mid, waaba ii caawiyaan oo mashqusha i geeyeen oo biyaha ii keenaan oo maxay ahayd banaanka ii bixiyaan, caruurta waaba ii caawiyaan oo hadda wax dhib oo caqabada aan kala kulmay ma jirto.
Marka maxaa dareentaa maadaama aad subax kasto aad iskuulka timaado niska dambena aad ka laabato, maxaa dareentaa?
Wallaahi waxaan dareemaa horta ciddii horta waxa waaye idoo iska qootay waay qadi iyo quraa wax hadda oo diyaarsan malaha. Waxaana waxay ilaahay ii alfa oo guriga aan kula kulmo, guriga waa guri tabaroolay waay, wax saasa meel biil oo hadda meel isaaru male, laakiin hadda ilaahay baan ku mahadiyaa oo arrintana manilaya ka imaate. Waa hadda aan uleeso aan dareemay male waxbarashada intaan galay oo arrintu waan fududaaday, sidii hormii waan fududahay, hadda waxbarasho fahmay, in wax la baran karaan fahmay, qofku weyn iyo qof yar inay isku suwax u baran karaan fahmay, qofka arag qaba iyo qof aragti la'aanta inay isku suwax u baran karaan ayaan fahmay. Aniga waxaan ku barka bareelan ku barta, mashiinan ku barta, ABC aan ka bilaabay, hadda alxamdulillah wixii qorni dhah waan qora.
Mar uu la dardaarmayo kuwa aragala sidiisa oo kale wuxuu ku booriyay inay wax bartaan, waxna ay baran karaan.
Dadka sidayda oo kale oo arag la'aanta ah iskuulaha ha imaadaan, aragti la'aanta waxbarasho kama reebaysa, waa lagu fududaynayaa, macallimiin ay joogaan, dadka waaweyn oo anii oo kale ama iga sii weyn waxaan ugu baaqayaa inay waxbarashada ay hoog soo saaraan oo waxbartaan. Waxbarashada aragti la'aanta waxa la baran karaa.
Aadan Xasan Samriye oo ah macallinkii Isaaq Cali Gaabo ku booriyay inuu waxbartay islamarkaana maalin maalmaha ka mid a isagoo wareegaya xaafadaha ku dhiirogeliyay Isaaq inuu waxbarto islamarkaana uu waxbaran karo, maadaama uu Aragaala yahay taasi aysan ka reebaynin inuu waxbarto, ayaa isna waxaan kula kulmay iskuulka xilli uu waxbarayay Isaaq iyo kuwo kaloo la mida. Wuxuu sheegay in arrintan ay ku dhalatay kadib markii uu booqday xaafadda uu Isaaq degan yahay.
Maalin maalmaha ka mid a anoo wareegaya xaafadaha ayaan waxaan dhahay waxbarashada waa muhiim, qof weyn iyo qof yarba wuu baran karaa. Sida daraaddeed markaan wacyigeli aan ku sameeyey u sheegay waxbarashadaas ay muhiim u tahay, wuu iga aqbalay, kadib waan soo waday iskuulkan keenay, haddana waxbuu baranaya.
Marka ka waran markii aad ku dhiirogelisay inuu waxbarto waa aabbalaba xaasale, marka ka waran farqiga u dhexeeya xilliga uu guriga joogay iyo haatan iskuulka sugan yahay waxbarto.
Farqi weyn ayaa u dhexeeya, waayo hadda waxbuu bartay, wax wuu qori karaa, magacaasha wuu akrin karaa, mustaqbalkana hadduu dib ugu laabto wadankiisa hooyo sida Soomaali oo kale waa macalin wuu noqon karaa, ilmaha wax uu bari karaa hadduu iskuulka dhameeya. Waxbarashada hadda si fiican uu ku fiican yahay, isbeddel ayaa ku dhacay hadda, mustaqbal wanaagsan ayuu leeyahay, rajadiisa way fiican tahay. Waagi hore guriga ayuu iska joogay, ninkaan saa aragta wuxuu ahaan jiray nin guryaha dhiso oo fuundi ayuu ahaan jiray, markuu indhaha beelay mustaqbalkiisa dhan mugdi ayuu galay. Kadibna markaan xaafada ugu tegay wacyigeli aan ku sameeyey, go'aan wuxuu qaatay inuu wax barto uu ku shaqeysto waxbarashadaas.
Inta badan dadka Aragala ayaa waxay qabaan haddii ay Araga waayaan inaysan waxbaran karin, balse taasi waxaa meesha ka saaro Isaaq Cali Gaabo isagoo ku jira da'da 19 jir xilligan wax ka baranaya mid ka mid ah iskuulada ku yaala xerada qaxootiga Ifo, taasi uu ku dhiirigeliyay in badan oo ka mid a sidiisa dadka Aragala ee ku nool xerada, gaar ahaan kuwa da'da yar, xilligana uu yahay tusaale. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol, V O A, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Aad u mahadsan yahay Yogol. Intaasina dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabeynaa idaacaddaydii Saaki Caalamka, idinla socotiinaya anigoo Maxamed Cabdi. Intayna dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.